galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa isniin bisha oktoobarna waa 16 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar fuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in dadka ku dhintay qaraxa muqdisho ay yihiin 276 ruux balse laga yaabo inay tirada intaasi ka badato
waxaa la filayaa in amaba waxaa kaloo aanu idiin haynaa gurmadka socda iyo sidii loo heli lahaa dadka weli maqan ee ku hoos jira burburka
inaan sheegno dadka xaaladooda ay halista tahay una baahan caafimaad dibadda in loo qaado alxamdulillahi rabbi caalamiin waxaan ku guulaysanay ilaa 30 qof oo soomaaliyeed oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay zoobe inaan u transgareenno oo ay tagaan dalka turkiga oo saaka diyaarad lagu qaaday
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan maxaa qaraxyadani uu ka bedeli karaa xaaladda amni ee waddanka soomaaliya
waxaa lagu soo diyaariyaa leeyahay magaalada muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka shabeellada hoose dhadkiisiinu ka yimid ayaa maaragtay warar kuu badan yihiin waxaa loo badinayaa duleedka muqdisho gaar ahaan degmada afgooy eeryadeeda beeraheeda iyo meelaha arkin lagu soo diyaarshay
nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon waa in marka sirdoonka hay-adaha sirdoonku matisa isla markaasna waa in laga hawlgalaa anusaan aaminsanahay muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisi kale isagoo ay xalal ka taagan tahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan musiibadii ka dhacday muqdisho ayaynu idiin haynaa marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qaraxii ee sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada muqdisho ay gaartay 276 ruux inkastoo ay jiraan warar kale oo laga helayo goobaha caafimaadka oo intaa tirada ka badinaya gaarsiinayana ilaa 300 oo dhimasha marka laga soo tago dadka meydkooda la aqoonsaday oo ay eheladoodu aasteen waxaa jira kuwo kale oo tiradoodu ay 150 kor u dhaaftay oo la aqoonsan waayey deetana hilibkoodii oo laysku soo ururiyey oo karfan lagu xiray maanta si wadara loo aasay marka laga soo tago kuwa meydkooda la helay waxaa jira tiro aan yarayn oo raq iyo ruuxba ay reerahoodu ku la'yihiin weerarkaasi waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaa kasii korodho maanta ayaa waxaa shaqaalaha gurmadku ay burburka hoostiisa ka soo saareen meydadka 3 ruux waxaanay weli ku howlan yihiin raadinta dad nool iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in la maqlayo cod dadka burburka hoostiisa ku jira ay soo dirayaan laakiin aan ilaa iyo hadda la xadidin halka uu codkaasi ka imanayo tirada dhaawaca ayaa gaartay inta la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee la tiro koobay 429 ruux kuwaasoo la kala geeyey isbitaalada madiina erdogan soomaali suudanes kalkaal iyo daarushifa ilaa 40 ruux oo iyaguna xaaladoodu ay aada u darnayd ayaa loo qaaday waddanka turkiga waxaanay taasi ka dambeysay markii diyaarad qalab caafimaad shaqaale iyo agabba siday oo uu turkigu soo diray ay magaalada muqdisho cagadhigatay waxaa diyaaradda la socday wasiirka caafimaadka dowladda turkiga iyo dhaqaatiir ka socota dowladdaasi dhinaca kalena waxaa la filayaa in garoonka magaalada muqdisho ay cagadhigato goordhow diyaarad kasoo duushay dalka jibuuti oo sida ilaa 40 ruux oo dhaqaatiir iyo howlwadeenno dhinaca caafimaadka ay isugu jira iyo weliba dawo kuwaasoo uu madaxweynaha jibuuti amray in degdeg muqdisho loogu diro
hay-adda xuquuqul insaanka ah human rights watchna waxay cambaaraysay weerarkaasi wuxuushnimada ahaa ee sabtidii lagu qaaday dad rayid ah oo gudaha magaalada muqdisho ku dhaqnaa ka oo ay ku dhinteen in ka badan 210 ruux ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale war ay hay-addu soo saartay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ujeedkiisu cad uu ahaa in lagu laayo dad rayid aan waxba galabsan islamar ahaantaasina ay cambaaraynayaan waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa abid ee ka dhaca caasimada soomaaliya muqdisho taa oo kasoo kabanaysay ku dhawaad 30 sano oo dagaalo iyo foodo ay ku jirtay دقاتيرت اسبيتالada muqdisho ayaa la tacaalaya baaxadda dhaawacyada dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kaas oo ku qarxay isgoyska Zoobe magaalada muqdisho 14 Oktoobar.
galab wanaagsan dhegaystayaal ka aad u raaxaysi kara socoteena waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysiin, qaar ka mid ah dadka qaba dhaawacyada culus ee ka dhashay qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay Sabtidii ayaa maanta loo daadgureeyay dalka Turkiga. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayay maanta ka kacday amaba uu ka kacay duulimaadkii diyaaradii ugu horeysay ee qaadi doonta 19 qof oo gargaar caafimaad ay u fidisay dowladdaasi. Guud ahaan dadka dhaawacyada qaba ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin 430 qof, sida ay sheegayaan warar aanu ka helnay ilaha caafimaadka. Zainab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Wasiirka caafimaadka Turkiga Ahmed Demirci Kan ayaa waxa la socday koox dhaqaatiir Turkish ah ee kalkaaliyaal caafimaad kuwaas oo gacan ka geysanaya caawinaada dadkii ku dhaawacmay qarxii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo si wada jir u qabteen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ugu yimaadeen Muqdisho sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka lagu samato bixinayo dadkii ku dhaawacmay qarxii Muqdisho. Dareenkan ay la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudiga gurmadka ayaa ku soo dhaweeyay garoonka wasiirka caafimaadka Turkiga, waxaana uu ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay dadaalka ee gurmadka dowladda Turkiga ay la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Dadka Soomaaliyeed iyo madaxda degmada ee ku wareena ilaa doono madaxda walaal Soomaaliya walaal Soomaaliya aad noo garab istaagay dowladina sharaf iyo karaamo
Wafdiga kadib ayaa waxaa soo degtay diyaarad military oo siday gaadiidka gurmadka degdega ah ee gargaar dawaa, waxaana garoonka ay ka qaaday ku dhawaad 40 ruux oo kamid ah dhaawacyadii ugu cuslaa kuwaas oo loo qaaday dalka Turkiga. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii gabay ahaanba adeeg caafimaad oo dibadda ah loogu heli lahaa dadka aan gudaha dalka wax looga qaban karin.
Waxaynu soo gurmaday dawladda Turkiga ee walaalaha nahay oo saaxiibka nahay, waxaanu uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dawladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen. Maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa oo qof walbana qof ahalkiisa uu raacayo. Waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wafdi la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa. Waxa kaloo ay inoo imanaya daawooyin wadamada aynu jaarka nahay oo dunidaan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan. Waxa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla inay gacan ka geystaan daaweyntooda. Waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dowladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqdii madaxweynaha baaqdii ra'iisul wasaaraha ay noogu soo gurmadeen saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo xidhiirka qotada dheer ee naga dhexeeya. Waxaa kaloo ku dadaali doonaa dhammaan dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan dalka dibaddiisa
dowladda Turkiga ayaa noqonaysa dowladii ugu horeysay ee ka jawaabta baaqi dowladda Soomaaliya ee ahaa in laga gacansiiyo gurmashada dadka dhibaatada ka soo gaartay qaraxa. Dhanka kale, meedad horle oo 4 gaaraya ayaa laga soo saaray dhismayaasha ku burburay qaraxii ka dhacay goyska Soobe, iyadoo wali uu socdo gurmadka iyo baadi goobka loogu jiro dadka lagu laayay nolol iyo geeri. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waatahay aad bay u mahadsantahay Seynab. Magaalada Muqdishona dhalinyaro aad u abaabulan oo iskooda isu xilqaamay lana baxay gurmad qaran ayaa wada hawlgallo gargaar iyo baadigoob isugu jira oo ka socda magaalada Muqdisho, taa oo ay bilaabeen kadib musiibadii qaraxa Sabtidii ka dhacday magaalada Muqdisho, halka wadadaadu fara badan ay ku leedeen. Dhalinyaradan oo haatan helay xarun gaar ah oo ay ka howlgalaan ayaa waxay tiradooda gaaraysa ku dhawaad 100, isuna qaybiyay dhowr qaybood. Zahra Cabdiaxmed ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi, warbixintan ayayna ka diyaarisay.
Dhalinyaradan ayaa u qaybsan dhowr qaybood, waxa ayna ku shaqeynayaan xarun ay ugu deeqday wasaaradda gargaarada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dhalinyaradan gurmad qaran ayaa waxa ay ku bilowdeen markii hore dhowr dhalinyaro ah oo waday ururinta dadka dhiigga u shubaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen saacadihii ugu horreysay ee qaraxa. Waxaase markii dambe ay noqdeen dhowr kooxood oo isugu jira kooxaha baadigoobka dadka haraadiga ee dhismayaasha ay ku dumeen ee meedkooda la la'yahay, kooxaha dhiigshubista iyo keenista dadka u baahan in dhiigga laga shubo, iyo sidoo kale xiriirinta isbitaalaadka, kooxaha dabagalka ah ururinta dadka la la'yahay magacyadoodii aqoonsigooda, iyo dhowr qaybood oo kale. Mune Maxamed Xasan waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee Macalester oo ay ku midoobeen ururada dhallinyarada ee ka dhisan Soomaaliya. Waxa ay ka mid ahayd dhowrkii qof ee markii ugu horreysay ku midoobay guddigan, haatanse kooxaha isu bedelay.
Qofkeena dhiiggeena uusan u dhimanin dhiig la'aan innagoo dhiiggeena nagu jiro oo aan u gurman weyno. Taasaan u abaabulnay kumanaan dhalinyaro isbitaalada u qaybina qaarkood dhakhaatiir yihiin oo habeenkii ilaa iyo maalinta afsaacada taagannahay ka shaqaynayay dadka inay u deeqaan dhiiggooda, inay caawiyaan, ay ag taagan yihiin. Marka waxaan isu qaybinay, markaan isu abaabulnay kadib waxaan samaysanay system oo nidaam aan annaga naftirkeena isku hagayno. Waxaan samaynay shan gruub aan isku qaybinay. Gruub waxaan u qaybinay oo gruub sameeyay isku xirka guud dhalinyarada shaqeynaysa iyo dadka madaxda dowladda iyo dadka imaanaya iyo u dhexeeya waxay u baahan yihiin agaasima. Gruub waxaan u qaybinay IT gruub aa la dhahaa, waa waxa waaye midiyaha.
Iyada oo weli ay jirto baadigoobka dadka aysan weli eheladooda ka quusan ee la doondoonayo lagana raadinayo goobta qaraxa uu ka dhacay, ayaa kooxdan sidoo kale waxa ay sameeyeen taleefanno laga jawaabi karo 24 saacba oo ay dadka eheladooda ay ka maqan yihiin ee dhibanayaasha ay kala soo xiriiri karaan.
Waxoogaa raadinaynay waxaa la helaya qofka dhibka gaarisa u daran yahay, baasboor ma haysta, ehelkiisa yaa la jooga ma haysta ehel. Yani gruub kalanta waxaan sameynay taleefanno aan furnay ka jawaabo ilaa 17 telefoon oo lasoo wici karo oo 24 hours online ah, si dadkii maqnaay eheladii ka maqnayd ay magacyada usoo gudbiyaan. Haddana systemka aan u gelino loo ogaado ma haynaa qofkaan, isbitaaladii ma yaalaa, isbitaaladiina aan haddana u celinno. Iyo gruubkeenii isku xirka guud oo hawshii waday. Marka intaasaan u qaybsan nahay ilaa hadda dadka aan soo gaaray wiil xarunta aaday ugu soo qulqulaan dadka dadkoodala. Waxay maraysaa 7 iyo abafan maraynaa dadka nala soo gaarsiinaya ee la dadkooda hilbahoodii xitaa waayey.
Masiibada ka dhalatay qaraxan oo ahayd mid aad u xoogan ayaa waxay u muuqatay inaanan horey loogu diyaarsanayn, waxa ayna keentay taasi jahwareer fara badan kadib markii qaraxan uu noqday kii ugu saameynta badnaa, isla markaasina waxyeelo ba'an ay kasoo gaareen dad u badan rayid. Xasan Cabdiraxmaan Aadan waa wiil dhakhtar oo ka howlgala mid ka mida isbitaalaadka magaalada Muqdisho. Waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida tabarucaada ugu taagan tan iyo markii qaraxaasi uu dhacay, kuna biira kooxahan gurmad qaran.
Ahaantii waxyaabaha ugu weyn aan qabanayn waxay inaan isbitaalada booqano, ogaano baahida caafimaad ee ka jirta, inaan tirakoobno dadka dhaawacyada ah ee isbitaalada yaala iyo dadka dhimashada ah. Waxaan shalay ku mashquulsaneen ilaa saak xilligii hore inaan sheegno dadka xaaladooda ay halista tahay, una baahan caafimaad dibadda in loo qaado. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan ku guuleysanay ilaa 30 qof oo Soomaaliyeed oo dhaawac kasoo gaaray qaraxii ka dhacay Zoobe inaan u transgareenno oo ay tagaan dalka Turkiga oo saaka diyaarad lagu qaaday. Waxaa kaloo mataqaana iyadana aan wadnaa qorshihii ahaa dadka dadkoodii ay la san oo mataqaana oo victim koodii mission ay yihiin oo meel aan lagu ogeyn inay mataqaana iyaga la soo xiriiraan xaruntaasi ay mataqaana u helaan waxaan kaloo tagnay xarumaha waxaan kaloo la shaqeynay hay-ado waaweyn oo aan geenay isbitaaladii oo aan profit gareynayna daawooyinkoodii iyo waxyaabihii ka caawin lahaa dadkii shubi lahaa balaad ka shubi lahaa iyo waxyaabaha mataqaana intaas kamid ah
xasan oo bal waxaad ii sheegtaa dadka dadkooda ay la asan yihiin ilaa iyo haatan tiro ahaan ma diiwaan gelisan oo ma ogtihiin dadka raq iyo ruux aan lahayn
run ahaantii maya tiradii ugu dambeysay haddeertaan dad badan ay mataqaana oo caadi loo ogyahay oo reerkoodii ay leeyihiin sawiradii intay keenay leeyihiin hebel iyo hebel meel laguma ogo marka ilaa toddobaatameeyo mataqaana akhbaarta qaar oo qolooyinka ka shaqeynaya dhismihii burburay inay dad kasoo saaraanna way sheegayeen marka insha allah waxaa waaye dadaalo badan aan socdo
qaraxan ayaa ahaa mid dhaqaajiya damiirka dad badan oo soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba waxyeeladiisuna waxay ahayd tii ugu xumeed ee abid ay soo gaarta dad rayida masiibo ka dhalata qarax ka sokow kooxahan dhallinyarada ay iskood isu abaabulay ee gurmad qaran ee qaybaha u sii kala qaybsamay haatanna boqolaalka sii gaaraya waxaa iyaguna jira dad fara badan oo ilaa iyo habeenkii qaraxa uu kow ahaa dhoobnaa isbitaalaadka magaalada muqdisho si ay ugu tabarucaan dhiiggooda uguna deeqaan dadka bukaanada ah ee dhaawacyada halista iyo kuwa kale ay soo gaareen dhinaca gurmadka degdega markii la fiiriyo ayaa dowladda turkiga waxa ay noqotay waddankii ugu horreeyay ee kasoo jawaaba masiibada ku habsatay dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaana saaka dadkii ugu horreeyey oo dhaawacyo kala gedisan oo daran qaba laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ayaadan cadde oo loo diray dalka turkiga
warbixintaasi zaara cabdiaxmed ayaa isku soo duurday islamar ahaantaasina halkan idinkala socodsiinaysay dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan waa v o a
haddaba wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiri doonaan dad kale oo dheeraada oo loo qaadi doono dalka turkiga iyo weliba wadamo kale ibraahim xasan daandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdulaahi xaashi cali wuxuuna ugu horeyn weydiiyey tirada dadka la qaaday
guud ahaan waa la socotaa qarax aada u xoog badan oo dad badan ku hoogteen baa ka dhacay magaalada xamar dadka shacabka oo khasaaraha ugu weynaa soo gaaray isbitaalo kala duwan baa la geeyey marka dadku noocyo kale ahayeen kuwii u daraana hadda qeybtoodii koowaad saaka ayaa waxaa loo qaaday dalka turkiga ilaa 35 qof oo dadkii aada u daraa ah ayaa waxaa loo qaaday dowladda turkiga diyaarad usoo dirtay saaka la qaaday
marka 35 qof ma cusbitaalada laga soo kala ururiyey
35 qof waxay ahayn isbitaaladii ayaa laga soo kala ururiyey isbitaalo badan baa laga soo qaaday madiina kamid ahayd isbitaalka dikfeer baa ugu dad badnaa banaadiri baa laga meelo badan oo isbitaalada yaa loogu tegay xalay oo dhan baan la wareegayay wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaragtay qolada muxuu ahaa immigrationka xalay dhan baa la wareegayay oo baasaboorada loo sameynayay oo waagu markuu bayaa waxaa lasoo soo dabadabeeyey saaka maantay 6 saac bayna magaalada xamar ka duuleen oo loo qaaday dalka turkiga
tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxaasi waa imisa hadda oo la ogyahay
wallahi weli dowladdu war rasmi ah oo bahalkii ah oo iyadaa dib uga kasoo saari doonta laakiin anigu qiyaasaan waxaan qiyaanaysay qiyaasaynaa ilaa 300 oo dadka badan inay ku dhinteen inta aan xog ahayno dabcan meelo badan oo guryo iska dumay oo dad iska jiri kara way dhici kartaa laakiin weli waxaan filayaa dowladdu warsaxaafadeed rasmi ay kasoo saari doontaa laakiin dadka dhintay aad bay u tiro badan yihi maan dhihi karaa
dhaawaca intuu leegyahay
dhaawaca runta markaa kuu sheegay isaguna wuu badan yahay dad aada u tiro badan baa dhaawac ahaa ilaa 200 oo qof ilaa 500 dhawaad dad ah ayaa dhaawac noqday kuwa badan oo waxaa jira isbitaalo yar yara tegay oo ayagu ma tigoy xisaabta ku jirin laakiin maaragtay aada isbitaalada magaalada dhan baa lagu firirsan yahay saas daraaddeed anagu intaan qiyaasayna un ayaa 600 qof oo ku dhaawacan saan qiyaasayna
gurmadka hadda xaguu marayaa iyo dhiigbixinta
heer turdi markaan kuu sheego dhibku markuu dhacay meeshaan dowladda iyo shacab looma kala harin soomaaliya oo dhan baa usoo gurmatay dhallinyaradaa soo gurgay dumarkaa soo gurmaday meel walba ciidamada qof walbaa soo gurmada shacab oo soomaaliya oo dhiig lahaa iyad badan baa la bixiyey isbitaalada dadkii joogay deeq baa la gaarsiinayay oo gabdhaha iyo ururo kala duwana bulshada isu xisaaray cunta meesha ugu geenayay dhiig bixintu looma kala harin oo dad qof kasta oo dhiig maaragtay madaxda dowladda ugu sarreeya kuwa hoosisada dhiig waa bixinayeen marka waxaan dhihi karaa waa aada iyo aada u baaxad weyn yaa dadka loogu gurmaday
hadda tirada aada ii sheegtay 35 ah ee la qaaday dalka turkiga ayaa loo qaaday ma jiraan dalal kale oo idiin bal qaaday inay daalada idin soo diraan
wallahi hadda runta markaan kuu sheego ilaa dhowrbaa hadda maaragtay anagu de wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas nooga faragoogeydan oo maaragtay balanqaadyada ku soo dhaca. Laakiin hadda intaan ka ognahay waxay noo sheegay ilaa saddex dal in maaragtay wax ku yaboheen, taas wasaaradda arrimaha dibadda kolleyto wax ka dhihi doonta. Laakiin nagu intaan hadda ognahay dowladda qatar ayaa haddii ilaa yihaahdo brito iyaduna qaadaysa ilaa dad 36 kadibna waxay qaadi doontaa intaasoo kale maalinta ku ogta inay qaaday u qabanta.
Waxaad ii sheegtay in burbur koostiisa weli ay dad ku jiraan, ma jiraan howlo dadka loogu soo saaraya halkaasi oo hadda socda, intaysan leegihiin?
Ha, hadda waxaan filayaa inaa hadda wax weyn oo tiro badan baysan ku harin tan iyo shalay. Ilaa maalintii wax dhaceen meelaha guryaha ku wareegsan aada iyo aada baa maaragtay loo soo qufaayay. Waxaa la wixii suurtagal ahaana waa la qabtay. Ilaa hadeerkaanaan kula hadlayana guryaha waa la guraaya, dhagxiin iyo waxaas waa la guraaya, shaqo arrintaas kulahoo katrabiile iyo waxaasaa la keenay. Ilaa hadda waa la daaraya wax hadday ku hareen.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdulaahi Xaashi Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daandure.
Waa tahay weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. Tirada dadka ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waxay hadda gaaraysaa 276 qof, halka dhaawacuna uu gaaray 300 kale. Dadka ku dhintay qaraxaas ayaa ahaa dad kala duwan oo ka kooban qaybaha bulshada, waxaana ka mid ah 3 qof oo ka tegay waddanka Mareykanka, kuwaas oo u hanweynaa islamarkaasina howlo kala gedisan ka hayay waddanka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah taariikhda dadkii halkaasi ku dhintay.
Maxamuud Xasan Cilmi oo loo yaqaano Obama waxa uu ahaa 35 jir leh, 2 xaas iyo 6 caruura, iyadoo mid toddobaadna uu uurka ku jiray. Waxa uu wax ku bartay jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka, waxa uuna deganaa gobolka Ohio. Waxa uu la shaqeynayay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo uu ka ahaa xiriiryaha wasaaradda isagoo dalka Soomaaliya ku sugnaa 8 sano u dambeysay. Walaalkiisada Xasan Cilmi ayaa iga waramay taariikhda walaalkiis oo kooban iyo qofka uu ku tilmaami lahaa.
Walaalkayga amarka keenay dadkii waa 99 Xasan wax ku bartay maalinkuu shahaadada iyo baasaboorkiisa qaatay dalka u laabtay. Nin wuxuu ahaa ilaahay ganacsiga nin humanitarian ah oo aana aaminsanaa dadkiisa iyo dalkiisa u aaminsanaa. Waxaanan aaminsanahay wuxuu aaminsanaa inuu ku dhintay, waanan ku niyad qaboobahay. 100 qof oo maanta qalbigooda nin aan 40 gaarin oo Soomaali weyn meel kasta oo joogta qalbigooda gariiriyey. Waxaa la oran karaa runtii wuxuu ahaa nin dabacad badan, dabacad furan, sabar badan, caqli badan, garasho fog, dadaal badan, shaqo badan, ehel jeclaa.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxaasi Axmed Cabdikariin Ciyo oo isna deganaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Axmed waxa uu wax ku bartay jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota, waxa uuna joogay saacado uun magaalada Muqdisho inta uusan qaraxaasi ku dhiman. Waxa uu dalka Mareykanka ku noolaa in muddo ah, isagoo lahaa xaas iyo 3 caruur ah. Bashiir Cabdikariin Ciyo oo ay walaalayihiin Axmed ayaa isagoo ku sugan Minneapolis iga waramay walaalkii qofka uu ahaa iyo hamigii uu ka lahaa dalka hooyo.
Run ahaantii walaalkay hami weyn ayaa ku jiray noloshiisa oo dhan, wuxuuna jeclaystay inuu uga qayb galo dadka maslaxada ka taliya weligiisa liis uu sirfigareeyo dad Soomaaliyeed meel walba u joogaa. Taariikhdiisii haddaan hayad aan dib ugu laabto, markuu magaalada Minnesota joogay waa nin aabo wanaagsan, jecelna familkiisa waxbarasho, wuxuuna sirfi gelin jiray oo u adeegi jiray communityga isagoo diris lahaa masaajid. Masaajidkaasoo ka markhaati kacay inuu ahaa nin ahlu khayr ah. Marka laga soo tagana, khaasatan wuxuu hamigiisa jeclaystay in waddankaas Ilaahay masiibada ku habsaday inuu kan u sarfi gareeyo, u dadaalo dadka walaalaha muslimiinta meel kasta ay ka joogaan Soomaaliya.
Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho agagaarka Soobe, Abuukar Maxamed Daahiye oo howlo kala duwan ka soo qabtay dalka, sidoo kalena ahaa xilligii uu dhimanayay agaasimaha joogtada ee wasaaradda ganacsiga. Abuukar waxa uu dalka Mareykanka yimid dhammaadkii 90-maadka, waxa uuna ku noolaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu ahaa sidoo kale muwaadin Mareykan ah isagoo awooda inuu dalkan ka shaqeysto oo uu ku noolaado ayuu sida saaxiibadiisii la dhintay ee Mareykanka ka tagay waxay go'aansadeen inay dalka dib ugu laabtaan isla markaana ay gacan ka geystaan dib u dhiskiisa iyo wax u qabadkiisa Abuukar waxa uu ifka kaga tagay 7 caruur iyo xaas xaaskiisa ayaa dhaawacyana uu ka soo gaaray isla qaraxa uu ku dhintay Abuukar Xasan Barre Kuuso waxay ehel ahaayeen iyo saaxiibo isku dhow marxum Abuukar Daahiye waxa uu ka waramayaa qofkii uu ahaa Abuukar iyo sidii ugu hanweynaa inuu gacan ka geysto sidii dalkiisa uga bixi lahaa marxaladda adag
Abuukar wuxuu ahaa nin aad iyo aad honest ah dadkan aad u jecel inuu caawiyo waxa meeshan ugu weyn uga tageen waxay ahayd in waddankii dadkii oo caawiyo maadaama waddanka Finland uu ku jiray dhibaato badan oo soo maray waxaana dhacday haddii ka hor yar walaalkii Abdulkasoor Guure dilkiisa markuu dhacay ayuu galab isoo wacay waxaan dhahay maadaama meeshan dadkii lagu qabanayo dhibkaska jira uu kama isaga soo tagay in wax bartay tahay si wax badan deganaa ka shafaysan karo nimankan dadkii macnaha ugaarsanaya ma isaga soo aragti waddanka wuxuu dhahay haddii dadkeena wanaagsan aan waddankii kasoo tagno annagoo ka cabsanayn in la dilo waddankan ayaa u shaqeynayay dhibku ku jiray ka bishnaayo
qof walba oo qaraxaasi ku dhintay waxa uu ahaa qof bulshada saameyn ku leh qoyskiisa ilaa iyo qaran waxay ka baxeen qoysas tabaya oo xanuunka geerida ay taabatay sidoo kalena waxaa weli nool iyo geeri lagu hayn dad fara badan oo heladooda ay dul wareegayaan goobta qaraxa uu ka dhacay qaraxan waxa uu ahaa kii ugu xumaa uguna khasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya inta ku dhimatay qaraxaasi Ilaahay naxariistii jannaha siiyo inta dhaawaca ahna caafimaad degdega ayaan u baryaynaa
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaanay taasi u direen shacabka ay waxyeeladu soo gaadhay iyo weliba dowladda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo VOA da la hadlay ayaa qaraxyadaasi ku tilmaamay kuwa murugo leh wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
Dareenada ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa saameeyay dadka ku dhaqan Soomaaliland waxaana inta ugu badan dareen cilin u badan tacsi iyo la wadaag murugo ay marinayeen baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo qoraal ka soo saartay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ku tilmaantay wax laga xumaado isla markaana waxay tacsi u direen dadkii waxyeelada ka soo gaadhay qaraxyadaas Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dr. Saad Cali Shire ayaa VOA u sheegay in dulucda qoraalkaasi u ahaa tacsi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Wassalaatu Wassalaamu Calaa Rasuulillaah arrinka runtii fooshaxun ee ka dhacay Muqdisho waan ka xunnahay waxaan ka tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka bixeen dadkii halkaa naftooda ku waayay waxaan leenahay Ilaahay Subxaanahu Wa Ta'aala naxariistiisa jannaha ka waraabiyo inta dhaawacanteena waxaan Ilaahay Subxaanahu Wa Ta'aala uga rajaynaynaa si degdeg ah inuu caafimaad u siiyo
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa isna tacsi u diray shacabka Soomaaliya musharaxa madaxweynaha xisbiga oo isna VOA la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax la taro dadka dhaawacmay iyo ehelada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi
waxaan leeyahay dadkaas dhintay waxaan leenahay waa dad Soomaaliyeed Soomaali qura kamay dhiman Soomaali waa isku jir qura hagaagata kale dowladaha haatee laakiin waa isku mid oo jir qura maga wax leenahay dadkaas uu inaga wada dhintay Ilaahay samri iman hay naga siiyo iyagana Ilaahay jannada ka waraabiyo gacan ka daraa ayaa dishay waxa leh dadka dhintay Ilaahay u naxariisto dadka eeradii ka dhinteen gacan ha loo geysto agoomi ka tagay caruur bay ka tageen hala ilaaliyo kuwa dhaawacan ayaana hala baxnaaniyo gacan ha loo geysto ayaa waa waxba bila xuduud reer Soomaaliland reer Jabuuti reer kelka shinaad TNFD intuba waa xilna saarane ha loo gurbadoon leenahay
geesta kale guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiyay ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa isna tacsi u diray ehelada dadkii qaraxyadaasi ku dhintay isla markaana caafimaad ugu duceeyay dadka dhaawacmay Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
hadaba musiibadan ka dhacday magaalada Muqdisho ma madayn kartaa dadka Soomaalida maxaase 10 ah oo laga baran karaa su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf hordhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo horey u soo noqday agaasimihii hay'adda nabadsugidda Soomaaliya iyo Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo isna hore u soo ahaa madaxii sirdoonka ee Puntland ugu horeyn waxaa hadalka qaatay Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabaya bal bal inta uu la ekaa qaraxa ka dhacay Muqdisho awoodiisa.
Wallaahi walaalo, horta waa maadsan tahay. Waxaana meeshan ka dhacay Muqdisho waxay ahayd musiibo weyn bay ahayd oo ummad badan ay ku dhammaatay, khataro badanna ummadda ila ka soo gaaray Soomaaliyeed. Waan ka tacsiyeynaynaa marka koowaad. Marka labaad, baabuur T M ah oo buuxa oo wuxuu ahaa runtii markaan maaragtay tankiisa ma daranayo 6 ilaa 7 inta tona u dhexeeyo oo buuxa oo iyo ay ka buuxaan buu ahaa, oo yacni gabigiisaba walxaas qarxa iyo biro iyo wax dadka dhibaateeyay ku dhex jiraan. Marka waxaan sameeyay tankiisa ka tiri baabuurka buu ahaa, ma xasuusta laakiin 6 ilaa 7 inuu u dhexeeya lay sheegay.
Waa gartay adi Cabdiyara, maxaad maqashay intaad maqashay aqoontaada qaraxa saaran iyo baaxadiisa intuu leka?
Walaal waa maasanta sida uu sheegay, yani macalisada sindabaanka marka koowaad waa ka tacsiyeynayna, mar labaad presidenti allah naxariiso inta dhaawacantana caafimaad gabiga allah siiyo. Marka intaa ka gudbo, weli waxaan leeyahay waa waqti hore inuu hadda laga hadlo imisaankiisa iyo intuu ahaa, laakiin sida la sheegayo gaari weyn xamuula qangaal ah qaraxa macmal weye qaraxu oo maaragtay way adag tahay in cabirkiisa la helo, laakiin sida hadda la sheegayo warka horaca waxay sheegayaan 700 kiilo talaamin uu ahaa qaraxu dhacay, isla markaasna uu ahaa qaraxiisu weynaa Muqdisho ka dhacay. Laakiin weli xaqiiqiisa kulley lama soo saarin baaritaan kuwa socda.
Waa gartay Axmed Macalin Fiqi, halkeed si dhihi lahayd baabuurkan oo kale markay Al-Shabaab rabaan inay qarxiyaan, halkay kusoo farsameeyaan si usoo gelin karaan magaalada, si kusoo geli karaan magaalada?
Baabuurkan wuxuu runtii wuxuu ka yimid aan la qiyaasayo baabuur noocaan loo soo buuxiyey oo sidaas maaragtay u dhaansan, way adag tahay magaalada gudaheeda maaragtay in lagu habeeyo, waayo shaqaalaha uu baahan yahay iyo dhaqdhaqaaqa goobta lagu cabeynayo baabuur noocaasi waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata. Marka waxaa lagu soo diyaariyaa isleeyahay magaalada Muqdisho banaankeeda, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhankiisa inuu ka yimid ayaa maaragtay hadda warar kuu badan yihiin. Waxaa loo badinayaa duleedka Muqdisho, gaar ahaan degmada Afgooye eryadeeda, beeraheeda iyo meelahaasi lagu soo diyaarshay.
Cabdiyar Aadam, maxaad ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaa ku yidhaahdaa dee goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay ula eegtaan?
Sidaan cad gaarigaani hadda xilliga qaraxa soo rusay waa lasoo diyaariyey buu ahaa. Haruna warina wararku waa sidaan kuu sheegay, waxaan mooddaa inay hornaaxyo ay rakoodan yihiin, laakiin sida aan shakti kule aniga shaksiyaan aan ku hayo aan helayo gaarigu sida uu sheegay xildhibaanku gaariga waxaa lagu soo farsameeyey banaanka magaalada Muqdisho. Duleedka waxaan la sheegayay inuu dadka soo galay dhanka Afgooye, gaariga isagoo rama xamuulkiisa kayga sita inuu halkaas kasoo galay banaanka magaalada lagu soo farsameeyey. taas sida xildhibaanku sheegay way adag tahay, haddaan isleeyahay in wax intaan leegay magaalada gudaheeda lagu farsameeyo waqti intaan leegayo dadkii shaqaale la geliyo. Marka gaariga banaanka magaalada uu ka yimi sida hadda wararku ay sheegayaan, farsamooyinka ugu soo gudbo waa farsamooyinkii horey way usoo gudbi jireen. Waxay u baahan tahay maaragtay baaritaan bay u baahan tahay, laakiin farsamooyin kala duwan bay adeegsanayaan. Waxaan soo maray jardoonkiyada ciidamada amniga ay joogaan buu soo maray gaariga.
Waa gartay haddaabad sii wadato adiga Cabdiyare, masiibadan oo kale markay dhacdo, dabcan masiibadii ugu horreysayna maaha, weerarkii ugu horreeyey Al-Shabaab geysatana maaha, inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa, ma ka duwan tahay tani kuwii hore? Dadka Soomaalida aragtidooda ma isku soo dhoweyn kartaa?
Waa su-aal fiican. Waxaan sida lagu aaminsan yahay dhacdadan way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore oo Soomaalida soo qabsan jirtay. Sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba dhulalka iyo dareenka umada Soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore. Waxaa dareen kartaa Haruunow laba wiil oo yaryara oo aan isleeyahay uu tuman jiro waa ka yaryihiin oo kartoon ilba ku siisa laleeyahay waa ilmihii hooyada. Dareenkaasi cid kasta oo Soomaaliya maanta waxbuu ka bedelay baan isleeyahay, sidoo hore way ahaan jirtay. Laakiin su-aashu waxay taagan waxa weeye wax ka bedelka dareenka shucuubtaasi galay sidee looga faa'iidaysan karaa oo loogu rogi karaa maaragtay ficil loogu kabi karaa su-aashaasaa mudan maaragtay in laga hadlo. Laakiin maanta anigu waxaan aaminsanahay dareenka ummadda Soomaaliyeed waa wuu isbedelay, waana isku qulub ummadda nafteeda ha jirto.
Waa garta Axmed Macalin Fiqi, hadii jeer masiibooyinka Soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale dadka way mideeyaan. Tusaale ahaan, haddaynu abaaraha ka tagno dhinaca siyaasadaba aan gallo, arintii hogamiye kooxadii dad far badan oo Soomaaliye midaysay sida xilligi maxkamaduhu soo bixi jireen arintani ma midayn kartaa dadka Soomaalida miyeesan ahayn arin muddo soo taxnid maxaan ku jiraa maxay kula tahay
walaalow ma santahay horta waa arintani rutii waxay ahayd sida uu sheegay qiyare ee musibo waxay qof kasto Soomaaliya iyo qof kasto bini'aadamka bini'aadamnimo ay ku dambaysaa qalbigiisa gelgashay yaani dad ilaa hadda dadkoodii ay garan laayeen oo gurtay oo yaraaday oo dhuxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qof lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen xarka ka hor dalka soo maray maaha waxaan isleeyahay way midayn karaan dadka soomaaliyeed way midaysay ilaa hadda oo waa kuwaas dhiiga iyo xoolahoodii iyo gurmadkaba wada fidinaya wixii hadda muqdisho ka gaaray kalena ay usoo ducaynayaan oo dibadda jiraay marka way midayn karaan waxayna ku midayn karaan in hadda dalka dowlad jirta waxaa lala macaamilayana waa argagixiso maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay tactigada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadooda maalin kasta bedelaya maalin kastana khasaaruhu kasii badanayo khasaarihii kohay dadka soomaaliyeed waxaad moodaa hadda inay ka daaleen tacsiyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falalkii ay ku geysanaysay marka waxaan isleeyahay waa arrin lagu midoobi karo waa arrin dowladda soomaaliyeed ayaa ku caanahay shacabku u arkay khasaaraha horena uu arki jiray laakiin in dowladdii mas-uuliyadda ka saartay arrintan amniga soomaaliya inay maantay gogol dib u heshiisiin gogol nabdeed gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waar arkaynay
wixii
ka dhacay wixii kasoo baxay
waa gartay
iyo dowladda iyo mesha dhugaan waxaan ognahay dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxweynada dalka soomaaliya jooga meeshay kala joogaan marka waxaan isleeyahay gogol ayuu fidin karaa madaxweyne farmaaj dadka soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo colaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in dib inta laysugu soo laabto sidii loo wajihi lahaa ada waanaan cidna u naxariiseen gobol gaara aan ku ekeyn dad gaaraan dileen oo dhan ummadda soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii laga soo wada horjeesan lahaa
waa gartay cabdiyar haddii adi aan kugu soo celiyo su-aashaadii maxay tahay in laga barto sidee buu u bedeli karaa ficilkani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hogaanka haya soomaalida iyo shacabkaba
waa waxaan anagu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba de shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa wixii ka dambeeya hogaan iyo indhu u baahan yahay waxaan aaminsanahay haddaan qodobeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda soomaaliyeed u hayso oo taabanayso aa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan kow inay shacabka dareenka maanta wada galay ka koona ku wada jira ay ka faa'iidaystaan oo ficil u bedelaan iyagoo ka bilaabaya siduu xildhibaanku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha way ku fadhiyeen minor issuga meel layska dhigo ay taagta tahay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaanta oo la furo wada xaajo dhab ah waxaan anigu aaminsanahay arrintaani waxay horkacaysaa in soomaaliya meel isugu timaado oo ay tidhaahdo bal maxaa inoo dara kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumayaa soomaaliya haddii baabaado maalin walba kun ay baxayso waa qodob qodobka labaadi oo u baahan waxa weeye dowladdu inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi oo anigu aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucdii la dagaalanka argagixisada ilaa hadda anu saan ogahay lama baaskareen waxay u tahalaa dowladdu inay qodobadii qaadqaadato ay arrintan uga fargelayso iyadana waa qodobka labaad oo muhiimka wey marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynaya haarunow ila in baawargarayo ama la taageero social civil society-ga waxaa la yihahdo arrimaha bulshadu ay qeyb lexaadle ka qaataan isu keenidda iyo dil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda soomaaliyeed taas taa muhiima haddii aan laga faa'iidaysan maanta waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiintu guud ahaan aysan ka faa'iidaysan arrintan dhacdada ahi haddee mar kasto ay riski yimaado ama dhili timaado ergogenitesbaa lagu mahmaha fursad baa jiri karta marka maanta waa fursadii ay qaadan lahaayeen dowladda iyo mas-uuliyiin dadka u haya ayna waxna ka bedeli lahayen
waayahay su-aal baa ay dhiman labadiinaba adi weydiinayaa axmed macalin fiqi adaan kugu horeynayaa marka ay timaado xaaladda waddanka ugu jirta caqabadda ugu weyni waa amniga dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaanku idhaahdaa qaabkaa doontaba u dhig laakiin dabacsanaan hay-adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay-adaha amnigu arintan oo kale oy ka qaban karaan
walaale horta haruun amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maama amniga soomaaliyana waan ognahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa
iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba. Marka anigu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka Afrika la samayn karaa waxay tahay intay ciidankaas taagan ilaa iyo baadiya maalinkasta dhimanaya duurka ku jira daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan. Waxaad moodaa qudunaanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta, amniga kuraasta iyo amniga dalkuna waa kala duwan yihiin. In lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha, laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn. Marka waxaan isleeyahay tayeynta kasoo kow ciidamada oo iyo istikbaalaad iyo sirdoon saxa oo loo baahan yahay dagaalo intaas leeg oo maalin cad oo duura yani jiradkii magaaladii Muqdisho iyo hareeraheedii soo maray iyadoo ciidamadii joogaan. Waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga shacabka iska daa qof tababaran ayaa baawur shirac kuxiran yahay iyadana xili roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa. Oo marka waxaan isleeyahay meesha tababar iyo tayeynta kasokow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dowladda u shaqeeya oo isan noqon ciidamo aan maaragtay xuquuqdoodii iyo reerahoodii iyo wixii u baahnaa. Marka in dhowr bilood ciidamadu aanay mushaar qaadan baa la sheegayay, kuwa militariga iyo kuwa kaleba. Marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad ogtahay siduu ugu nugul yahay waxaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan. Marka ciidanka waa muhiim, gaar ahaan sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax kasoo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aada loo xoojiyo. Halkaasaan aan u dhihi lahayn xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyay oo meelahaas wax lagu soo diyaarinaya joogay.
Waay Cabdi, adiga aan ku siiyo marka hadalka ugu dambeeya, maxay tahay taladaad soo jeedinayso?
Waxaan kama foga xildhibaanka, waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigi dowladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan runtii wayna muuqataa, Muqdishoy ka muuqataa. Sidaan ognahay falalka argagixiso haryahda qaacida ahaan lama baabi'in karen, laakiin waa la yarayn karaa. Dhibci waa jira, dhibac ay kusoo galeen weeye. Ana waxaan aaminsanahay marka inay dowladdu qaado tallaabooyinkaana soo sheegi doono waa number one ka tahay tayeynta, sida la sheegayo xildhibaanku sheegay, tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin. Ciidanku keliya ma aha inay lacag iyo xuquuq helaan, waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyadda. Waxay dee dadku kuma shaqeyn karaan waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaani, waxaa ka muhiimsan waa wadaniyadda, in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lambar two wey. Arrinta labaad dee u baahan dee waa indho nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon, waa in markan sirdoonka hay-adaha sirdoonkuna dhisaa, sida markaasna waa in laga howlgalaa. Anu saan aaminsanahay Muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisa kale isagoo ay xalal ka taagan tahay. Gobollada dariska ahi iyagoo cashaab gacanta ku hayaan, waa mustaxiil, ma dhici karto Muqdisho inay amni noqoto. Markay biyuhu meesha badan kusoo ururaayo intiisa kusoo gaadhin baa layska moosaelaa. Haddaad warta dhex fariisatid oad biyaha duraysid, macquul maaha inay biyuhu kaa dhamaada. Waxay u baahan tahay in dowladdu ay ka howlgasho gobollada dariska la ah, waan ognahay in laga soo maleego, lagu fakaro, lagu farsameeyo jidka iyo qarxyada iyo operationada ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo muhiim ah in la isku xiro dhammaan hay-adaha amniga, heer gobol iyo heer federaal, ay wada shaqeyn joogta ah ay yeeshaan, oo ay yeeshaan xog isweydaarsi iyo wada hawlgal ay intaba ay weeleeyin. arrimahaasi haddaysan imaanin, anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jigjig mashaada joog bay ahaan doontaa.
kuwaas waxay kala hayeen Cabdiyare oo ahaa madaxii hore sirdoonka Puntland, iyo sidoo kale Axmed Macalin Fiqi oo hadda xildhibaan horena usoo ahaa agaasimihii hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya. labaduba waxay ka hadlayeen qarxii dhawaantan magaalada Muqdisho ka dhacay, ay ku dhinteen dadka 300 ku dhow, tirointaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Haaruun Macruuf ayayna la hadlayeen labadooduba. halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
haddaba haddii aynu dib u jaleecno dadka ku dhintay qaraxaasi, waxaa ka mid ahayd Maryan Cabdulaahi oo ahayd gabar da'yar oo ka qalin jibisay toddobaadkan jaamacadda Banaadir oo ay 6 sano kasoo baranaysay qalliinka iyo caafimaadka, waxaana ay ka mid noqotay dadkii ku baaba'ay qaraxii ay dadka rayidka ah ee faraha badan lehi ay ku dhinteen ee ka dhacay isguiska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho. Maryan oo aabaheed uu ka tegay dalka Ingiriiska si uu uga qayb galo munaasabadeeda qalinjibinta jaamacadda, ayaa saaka waxa uu ka qayb galay duugteeda amaba aaskeeda. haddaba wareysigan oo aanu shalayto la yeelanay gabadhaasi Maryan ah hooyadeed Hinde Yuusuf ayaanu dib idiin maqashay shiineyna si aad markaasi uga bogataan amaba aad ula dareentaan xanuunka dadkii ay eheladoodu ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay kilomitir 5.
erideeda sabaxdii isbitaal ay ka shaqaynaysay isbitaalya markay isbitaal shaqadii soo raway xamaan ayadoo meeshii daabuurka ka soo raaxaysa markaan ku qabsaday
haye marka hore ma uga warheysheen in meesha ay wax ku noqotay
isla markii amarku ku dhacayba taleefoonkeedo faneenay aa la qaaday waa la anagaa kool garaynay waana la ka qabtay gabadha maydkeedii hotel halka gorgor hortiisu yaala na la yiri isla markiiba waan kala xararnay intaan aanan ku gaarina eheladeeda oo magaalada dhex joogtaaba meeshii ka qaadatayba
haye
alxamdulillah wixii ilaahay keeno waa shukri maryam waxay ahayd qof akademia hadda jaamacad dhamaysay 6 sano soo dhiganaysa doctoraysannimo hadda buuga difaacashadiisii isku qalqaalinaysay qof aad u wanaag badanay ahayd islaamku jeclaay eheladu jeclaay darisku jeclaay magaceeda dhamba la jeceleeyo ahay marka ilaahay raxmadiisa hala jeclaado
ilmahaaga miyay u weyneed miyay u yaraed mase dhexda ayay ku jirtay
may hal gabar ayay iga weyneed
waa gartay marka waalidka adiga iyo aabaheed iyo waa wada joogteen oo waa wada koriseen caruurtiina waa muqdisho ku wada nooleedeen
muqdisho ku wada nooleen waan wada korinay aabaheed ingiriisku degan yahay shalay tu diyaaradda ku qoraay saaxiibada maydkeeda la dhixin oo 2 saac ay raboorka ka soo tagay
haye
asagaa soo duugtay asagaa soo tartiibsaday insha allah wixii ilaahay keenana waa shukri masiibaduna kale ayaa nuguma dhicinay muslimiin badan bay ku dhacday
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ayada ardayad nooceeya ayay ahayd intii aad soo barbaarinayso hooyadeed ayaa taa adiga ayaa dhashay bal marka waxaad iga warantaa qofkaaga aqoon badan ma jirto ardayad nooceeya ayaad ku qiimeyn lahayd ku tilmaami lahayd gabadhaada maryan eebahow raxmade
ardayadu waxay ahayd intii qayrkeed qayma leeyahay aad u qayma badan bay ahayd aad u qayma badan aad u qayma badan day bisisara soo dhiganaysay aday jaamacad dhiganaysay qof degan oo waxay ahayd diinta xaggeeda ku macaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxay ahayd ilaahay baaba naga jeclaaday la jecelayay ahayd ilaahay baa naga jeclaaday
hooyooyin badan ayaa ilmo ay sidaadoo kale ku soo rafaadeen soo koriyeen maanta ilmahoodii ku waayay qarxi ka dhacay magaalada Muqdisho shalay dareenkaaga maxaad nala wadaagi lahayd aragti ahaan
horta masiibo meesha ka dhacday oo masiibo ummadda Soomaalida soo hoyataa meesha ka dhacday mideeda kale waa wax xigmad ilaahay xaggiisa nooga timid qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslim ah inuu ku sabro la rabo weeyaan oo ilaahay cidna soo dhaafta male allah noo keenay ilaahay baa wax dila cid baa dishadihi mayno cidka eeday mayno ilaahay baa ijisheeda iyo waqtigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay tina firdowsaan uga baryaynaa maxay aheeday tan cid aan ku aanaynaynana lama arko saacaddeediyaa dhammaatay dadka saacada waqtiyaa ku dhammaaday ilaahay maana naga jeclaaday ilaahay maana qoofsaday intii maxay aheedayto dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarnaha ka siiyo ilaahayna aanfadaan ilaahay dhinaca nooga bixiy wax naxadin la waaye haddana ummad islaam aanahay dhibaatadu markay nagu dhacdo islaam baana inaan argagixin oon ilaahay aan dhibaatada ku samarno sharta ku samarno khayrkana lagu shukriyo wax waaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la jooga ma naqaan iyo wax wada maxay aheeday toola hadda cid aan alla dilin udili karta lama arko waxaadda dadka islaayana wax xag alla aanf uga dhacday waaye ummaddan aanf maba ku dhicine wixii ilaahay unbay ku dhacday aanfada
taasi waxay ahayd Hinde Yuusuf oo hooyo u ah Maryan Cabdullaahi oo iyadu ka mid ahayd dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho. Maryan ayaa waxa ay ka qalin jabisay 7 ka hor jaamacadda Banaadir oo ay muddo 6 sano ka baranaysay qalliinka iyo caafimaadka, waxaana isku diyaarinaysay xafladdii qalin jabinteeda oo la qaban lahaa maalmaha xiga.
waa tahay dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay, halkana idinkala diyaara.
kulanti wanaagsan.
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhibaato badan ayaa ka taagan xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho magaalada waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan hase ahaatee qaraxii laba cisho ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa kii ugu xoognaa uguna saameynta badnaa abad waxa uu sababay dhimashada dad ka badan 200 oo ruux iyadoo tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen dad badan ayaa qabay in feejignaan la'aan dhanka amniga ay ku wacan tahay in magaalada ay wax ka dhacaan halka dadka qaarna ay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay la timaado istaraatiijiyad ka duwan qorshaha ay ku wajahayso xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdullaahi Saadiq Cabdi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Xuseen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta wixii maalintii sabtigii dhacay waxaan dhigi karnaa ama ku tilmaami karnaa in ahayd musiibo qaran wuxuu ahaa qarxii ugu xumaa ebed ee magaalada Muqdisho ka dhaco marka loo fiiriyo isgoysku ka dhacay wuxuu ahaa mid mashquul badan oo haddana aad u arri badnaa dad badan ayaa naftooda ku waayay oo halka ku go'ay inaa lillaahi wa inaa raajicuun ilaahay una haristay dhimata kuwa badan waa ku dhaawacmeen sidaan ognahay ayagana ilaahay caafimaad indhigaa siiyo marka arintan waxaan isleeyahay duleelo iyo dhaliilo dhanka nabadgelyada ayaa ka jirta magaalada Muqdisho dhaliilahaasna waxaa iska leh dowladda federaalka Soomaaliya
Saadiq Cabdi Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim arintii sabtidii dhacday magaalada Muqdisho ka dhacday waxay ahayd arin musiibo qarana waxay ahayd maalin madow intii dhimata allahu naxariisto intii dhaawacna ilaah bogsiiyo marka uu soo laabto dooda wadamo badan oo naga nabadgelyo xoogan ay ka dhacaan qaraxyo waaweyn sida aan wada aragno dadaallo lagu sugayo nabadgelyada magaalada Muqdisho dadaalladaas ma yara inkastoo qadartu aan la baajin karin haddana juhdigaas wuu socdaa waxaa daliil u ah in ciidanku ay habeen iyo maalinba qorax iyo qabowba ay wadooyinku taagan yihiin sidii ay u dhowri lahaayeen nabadgelyada marka ma jirto mise ma muuqato sabab aan ku dhahno waxaa jira dabacsanaan balse qoraalka alle waa inaan ku qanacno sidaas ayaana wanaagsan haddii aan nahay muslimiin 100% dad muslimiin ah oo sunni ah
waxaan siinayaa Maxamed Xuseen
dhowr jeer ayay qaraxyo dhaceen oo dad badan dhibaato ka soo gaartay marka waxaad moodaa in aan 10 wali laga baran wixii dhacay dowladdu waxaa looga baahan yahay marka qorshe ka duwan sida ay hadda ku wajahayso xaaladda magaalada Muqdisho waayo maalin walba looma joogi karo murugo iyo indhumo dalkan mas'uuliyadiisa adinka ayuu Ilaahay idinku xisaabtamaa
Saadiq waa dagaysanaysaa dooda Maxamed Xuseen wuxuu leeyahay habacsanaan iyo qorshe xumo dhanka nabadgelyada ayaa jirta adiga sitaama ku muuqataa
Seenaba maasan tahay saaxiibkeena dooda ay kala qayb galeen uu mahadsan yahay sida aan wada ognahay hadda dalka soo kabasho ayuu ku jiraa wax kasta oo dowladnimo looga baahnaana ma dhameystirna balse marka marba marka dambeysa wuu soo hagaagayaa marka aan si gaar ah uga hadalayno amniga nabadgelyada lama mid aha sanadihii hore waxaad aragtaa barnaamijyo waaweyn oo xiliyo habeen ah qabsooma kumanaan qofoodna ay kasoo qayb galaan wax dhib ahna uusan dhicin hubanti marka waxaa ah in awoodda dowladeennu ay wada saamaxayn in la wada sugo amniga balse markii sidan oo kale ay wax u dhacaan waxaa haboon in wax laga barto oo wax laga qaato si looga shaqeeyo in ay mar dambe u dhicin falal noocan oo kale ah
Haye Maxamed Xuseen
ciidamo waa la sameeyay wadooyinkii dhagaxyo ayaa lagu ooday jidcadayaashii dadku waa laga xiray culays weyn oo dhanka magaalada ayaa jiro ciidamada wadooyinka ay taagan yihiin su'aashu waxay tahay sidee gaari waxaas oo dhan ay ka buuxaan oo ku soo gudbay intaas oo checkpoint kadibna uu ku qarxay magaalada haddana oo dhibaato ku geystay taas ayaa isweydiin mudan
haddii aan dib ugu laabto Saadiq inkastoo oo dowladdu ay u sameysay ciidamo gaar ah magaalada Muqdisho haddana wili wax badan iskama bedelin ma kula tahay in loo baahan yahay in si ka duwan sidii hore loo wajaho xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho sida maxamed ba uu leeyahay
saaxiibkii sidoo ka dhawaajiyay waa xaqiiq waxa jira wadooyin badan oo magaalada muqdisho oo xafadaha ka imaanaya oo la wada xiray sabab la'aan ma ahan sabab amni dartood dadaaladaas waxa muuqata oo la taaban karo wax la taaban kara ah in maaragtay ay yaraadeen qaraxyadii dhici jiray oo ka dhici jiray magaalada muqdisho waxaan loo sababeeyaa badanaa oo dadku ay isla dhex maraan in wadooyinkaas la xiray dartood ay u hakadeen mise u yaraadeen qaraxyadii awal dhici jiray marka laga soo tago midkii sabtida oo maaragtay shacab badan waxyaalo badan usoo gaarsiiyey marka fikirkayga haddaan usoo noqdo waxaan qabaa in dowladda oo keliya lagu fiirsan nabadgelyada inay sugto balse ay shacabkuna ay kaalintooda qaataan si maaragtay dulduleelada iyo habacsanaanta iyo wada shaqeyn la-aanta ka dhex jirtana markaas loo tirtiro oo ay isla jaan qaadaan amnigana sidaas ay mise nabadgelyada ay sidaas u sugaan si wada jira.
Ammaanka dhibaato badan ayaa ka taagan dhowr jeerna qaraxyo waa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Maxay kula tahay in arrimahani loogu gudbi karo? Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
Waxaan isleeyahay waa in dowladda ay la timaado istaraatiijiyad ka badan midka ay ku hawlgelayso. Waa in degmo kasta ay u sameyso ciidamo gaar ah isla markaana ay kontroloosho gaadiidka soo galaya magaalada iyo kuwa ka baxayo iyo midka la dhigayo guri ama garaash. Marka waxaan isleeyahay sidaas ayaa nabadgelyada lagu xoojin karaa haddii kale maalin kasta dhibaato la hurimaayo.
Haye Saadiq, adigu soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho kulley halka ay marayso waad arkaysaa. Maxay kula tahay in wax looga qaban karo amniga magaalada Muqdisho oo qaraxyo iyo dhibaatooyin badan oo dhanka nabadgelyada ay ka taagan tahay?
Waa mahadsantihiin labadiinaba. Haddii shacabka iyo ciidamada isla shaqeynin wax hagaagaya mise amni la sugaayo ma jirto. Shacabka iyo ciidamada isla shaqeeyaan ayaan boorin lahaa oo ay ku wada shaqeeyaan har iyo habeenba meel kasta oo magaalada ka mid ah sidii ay amnigooda u xaqiijin lahaayeen. Waxaa kaloo qabaa in maaragtay lambaro gaagaaban oo lacag la-aan oo qofka duuco ku sheegi karo wuxuu markaas shaki mise duun mise wixii markaas soo kordha in la sameeyo si shacabkan maaragtay ay ula soo xiriiraan iyagoo markaas kalsooni ku qaba in maaragtay reer dambe aysan loo raaci doonin haddana wixii dhici lahaa markaas laga hortago. Sidaasaan qabaa. Waxaan kaloo qabaa in maaragtay dowladdu inkastoo ay ciidamo fara badan ay joogaan haddana in ciidamadaas la kordhiyo wadooyinka aada loo dhowo oo kale si ay maaragtay feejignaan badan loo sameeyo. Feejignaan waa falka ka hor marka intaysan wax dhicin in markaas ay wax feejignaan badan in la galo ayaan dowladdana ku boorin lahaa.
Xubintii dooda gaaban waan uga hadlaynay sida wax looga qaban karo xaaladda amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho inta haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Xuseen Cabdullaahi iyo Saadiq Cabdi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag gabagabadii idaacaddayada ayaanu ku sii siqaynaa. Jamaalow, haddii aan dadweynahana dhageysanaya u dulmarno qodobadii ugu waaweynaa ee idaacaddayada maanta, ayaa waxa ay yihiin dowladda Soomaaliya ayaa ku sheegtay tirakoobka inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dadka ku dhintay qaraxii weynaa ee sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 inay gaadhay 207 iyo 6 ruux. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho laga daabulay dhaawac loo qaaday waddanka Turkiga kadib markii dowladdaasi ay diyaarad u soo dirtay. War goor dhoweyd Muqdisho naga soo gaarayna waxa uu sheegayaa in garoonka Aden Cadde dhexe ee magaalada Muqdisho ay fariisatay diyaarad ka soo duushay magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti oo sida adeeg caafimaad iyo waliba dawo waxa diyaaradaasi la socday 30 ruux oo isugu jirta dhaqaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad waxa hoggaaminayay wasiirka caafimaadka ee dawladda Djibouti sidoo kale Abu Mansur ama Muqtar Robo Abu Mansur oo hore uga tirsanaa xarakada Al-Shabaab haatan Muqdisho ku sugan ayaa weerarkaasi cambaareeyay isagoo ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo aan diinta Islaamka raad ku lahayn
waatahay Jacfar ku qayaad uu mahsan yahay dhageystayaal qodobada suurka ugu dambeeyay ayaan idaacadeenni galabnimo ugu dambeysay aniga oo Jamaal Axmed Ismaan iyo Jacfar ku qayaad la socodsiinaya tan iyo galabta tan iyo fiidkan iraada waxaan ka tagnaa dhamaantii isku duuban nabadiino.